Brangus Marijos radio klausytojai, švenčiame Kristaus prisikėlimą, Velykas. Ir tai ypatingas laikas, kada ne tik prisimename apie Kristaus prisikėlimą, bet ir iš naujo esame kviečiami jį išgyventi savo širdyse, atnaujinti tikėjimą ir viltį Kristumi, kuris prisikėlęs su kiekvienu žmogumi pasilieka. Šiandien Marijos radio studijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, su kuriuo ir pasikalbėsime apie prisikėlimo žinę šiandienai, apie tikėjimo vietą kasdienybėje ir kaip Kristaus šviesa gali pasiekti net ir sudėtingiausias mūsų gyvenimo akimirkas. Garbė Jėzui Kristui, ekscelencija.
Per amžius.
Arkivyskupą Gintarą Grušą kalbinsiu aš, kunigas Mykolas Otničenka. Pirmiausia, ekscelencija, noriu klausti, štai Kristus prisikėlė prieš 2000 metų ir ar toji prisikėlimo Velykų žinia kinta pagal laikmetį. Kristaus prisikėlimas šiandien reiškia tą patį, ką reiškia mokiniams prieš 2000 metų, ką reiškia viduramžiais, tai ką reiškia prieš 40 metų.
Iš principo, ta žinia, Velykų žinia nesikeičia, yra ta pati, Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė, jis yra gyvas mūsų tarpe ir tai pakeičia mūsų gyvenimo istoriją ir trajektoriją. Mes esam sukurti ir ne tik sukurti, bet ir atpirkti amžinybei. Tačiau keičiasi mūsų aplinka, mūsų istorinis kontekstas, kas rūpėjo žmonėms prieš 500 metų, kas juos vargino ir kas mus užima rūpesčio foną, skiriasi labai daug. O ta žinia atsiskleidžia tame fone, kuriame mes gyvename. Tai Kristus gyvas mūsų tarpe, jis mus kviečia eiti pirmyn į amžinybę kartu su juo jau išlaisvinti, atpirkti, bet kaip mes tą išgyvenam savo aplinkoje, savo kasdienybei, tas iš tikrųjų keičiasi, todėl kad mūsų aplinkos ir kasdienybės keičiasi.
Iš tiesų turbūt ir norisi klausti, kaip išgyventi Kristaus prisikėlimą tokioje savo kasdienybėje. Štai per gavėnę, kiekvieną gavėnios sekmadienį girdėjome vis ilgesnę evangeliją ir gavėnios sekmadienį, kadaise buvo skirti pirmiausia katechumenams pasiruošti krikštui, kuris įvyksta per Velyknaktį, pilnai apie visą savo tikėjimą sužinoti ir turbūt ganėtinai lengva išgyventi Velykų žinę, prisikėlimo žinę tiems, kurie ką tik pakrikštyti arba tiems, kurie ką tik atsivertę, dar kurie degantys tikėjimu. Bet kaip patirti Velykas tiems, kurie kasmet tikėjimą praktikuoja? Tie, kurie apsižiūri, oi, kaip čia taip greitai prabėgo ta gavėnė ir jau Velykos, ir vėl Velykos, ir nieko nepasiruošėme. O jeigu ir silpsta tikėjimas, kaip išgyventi Kristaus prisikėlimą ne tik per Velyknaktį?
Turbūt didžiausias pavojus yra tas pripratimas prie rutinos, prie susigyvenant su kažkokia praktika ir tą padarant, prarandant esmę, ko mes gyvenam. Kažkokia prasme gavėnė yra tam, kad mus išmuštų iš mūsų to ritmo kasdienybės, bet ne tik veiksmų, bet ir mąstymo. Ir čia mes kartais užsiraunam ant kažko, ką aš darysiu ar nedarysiu per gavėnę, vietoj kad to santykio su Jėzumi gyvuoju mūsų tarpe atnaujinimu. Tai yra tas, kas mus geriausiai paruošia Velykoms, kad mes neįeitumėm į tokį ritmą, kad gerai dabar yra šventės, atbūsiu mišiose, tada sėsim prie stalo, tada dar dieną prieš margučius dažysim, tensim, viskas kaip ir gerai, jeigu tie dalykai mus neišmuša iš gilesnės prasmės, gilesnio išgyvenimo to slėpinio, kas yra Velykos. Ir tas kontaktas. Panašus pavojus yra šeimose, porose, įeinam į kasdieninę rutiną. Reikia paruošti vaikus mokyklai, paruošti stalą šventėms. Ir yra ta rutina, kur prarandame esmę, kodėl mes esame kartu, ką mes darom kaip po šeima, ką tai reiškia ir savęs dovanojamas kitam tame santykyje, kas yra santuoka. Ir atradimas iš naujo neleidžiamas, kad tas paspruktų iš mūsų. poros, kai ruošiasi santuokai, tai kaip ir minėjot dėl krikšto, ruošiamės sakramentams, viskas labai gyva, viskas nauja, svarbu ir turim savo pasiryžimus metai iš metų, tie dalykai tampa kažkokia rutina ir mes neišgyvenam gelmėje to santykio. Vyras su žmona, tėvai su vaikais, bet kiekvienas su Jėzumi ir su gyvu Jėzumi. Ir Velykų švenčių prasme, jei tikrai per gavėnę sugebam pasirengti, išgyventi, viskas rodo į šitą tridienį. Didį ketvirtadienį, penktadienį, velyknaktį, velykas ir tada sugebėjimas švęsti visą velykų oktavą iki gailestingumo sekmadienio. Tai yra ypatingas laikas ir ko nereikia pamiršti, kad tai yra pats svarbiausias laikas krikščionių metiniam kalendoriui. Nėra svarbesnio. Net ir kalėdos neišmuša šito džiaugsmo, kur mums yra duotas velykų šventėje. Bet tam reikia pasiruošti. Tai mūsų gyvenimuose gavėnios metu toks augimas iki Velykų. Visas dėmesys visų liturginių metų eina į šitą šventę. Todėl taip svarbu yra tas sąmoningas išgyvenimas. Pažadai duoti Dievo gailestingumo sekmadieniui yra nesulyginami su nieko kito, ką mes turime. Dievas, kuris pats ne atlaidus dovanoja, bet sako, bet kas, kuris ateina, atlieka išpažintį, priima komuniją, atgailauja dėl savo nuodėmių, gali patirti pilną Dievo gailestingumo šaltinį, panardintas tame gailestingume ir ne tik nuodėmės, ką jau ir kiekviena išpažintis atleidžia, bet ir nuodėmių pasekmės yra atleidžiamos. Tai yra didžiulis Dievo gailestingumo darbas ir jei mes tikrai leidžiame sau įsigyventi ir išgyventi šį slėpinį, jis pakeičia mūsų gyvenimą, ne tik per šventes, bet šventės mus išleidžia į likusius metus, į likusį mūsų gyvenimą.
Jau užsiminėte, ekscelencija, apie Dievo gailestingumą, kuris tikrai labai apšiai ir plačiai yra išsiliejęs čia Vilniuje ir per Vilnių visoje Lietuvoje ir naujai užgimė, galima sakyti, į visą pasaulį. Kaip jūs pastebite, ar ši Velykų oktava, ši gailestingumo savaitė jau yra tikinčiųjų ir kitų žmonių atrandama, ar vis daugiau žmonių ima švęsti šią savaitę? Ne vien tik tai Velykas, ne vien tik tai antrą Velykų dieną, bet ir atranda apie Dievo gailestingumo žinią.
Tikrai taip, ir ne tik mūsuose, ne tik Lietuvoje. Su tuo paskelbimo Dievo gailestingumo sekmadienio šita žinia skrito visą pasaulį. Ir žmonės visur labiau ir labiau švenčia šią didžią Dievo dovaną. Ir tas pats čia nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas yra akstinas melstis to Dievo gailestingumo. Ar mūsų paveikslas, ar įvairios kitos kopijos, kurios yra pasklidę po pasaulį, yra pakabintos turbūt beveik kiekvienoje katalikų bažnyčioje. Šiam tūkstantmečiui tikrai yra ta žinia, kur yra apskritus pasaulį ir žmonės tą pamaldumą pradeda puoselėti ne tik gailestingumo sekmadienį, bet pastoviai gilinasi į šitą tiek Dievo gailestingumo vainikėlio maldos dėka, tiek tų pačių paveikslų dėka. Bet gailestingumo sekmadienis jau yra įėjęs į bažnyčios liturginį gyvenimą. Ir žinoma, ir Jonas Paulius II ir pakeitė pavadinimą to sekmadienio. Jis anksčiau buvo atvelykiu, ką mes esam pripratę. Itališkai Domenica in Alba.
Baltasis toksai sekmadienis.
O dabar jis yra žinomas kaip po Dievo gailestingumo sekmadienis. Ir susidomėjimas tikrai yra, mes iš Vilniaus gailestingumo šventovės transliuojame tas mišes ne tik Lietuvoj, yra transliacija anglų kalba po visą pasaulį. Tai tas pasiekia ir Ameriką, ir kitus anglų kalbos, angliškai kalbančius kraštus, kur jie transliuoja. ir žmonės žiūri. Aš ne vieną kartą esu susitikęs žmonės, kur atpažįsta mane iš to, kad jie matė tas mišes. Kažkur, kažkokiam pasaulio kampe, ar tai Filipinuose, ar tai Amerikoje. Ir tai yra dalis šitos žinios, kur Viešpats patikėjo Faustinai, patikėjo ir Jonas Paulius II Vilniaus gyventojams, bei kitų miestų gyventojams, kur Faustina gyveno. Kad tai yra dabar mūsų misija skleisti tą gailestingumo žinę, kur yra taip svarbi šiam metui. Ir Faustinos labai aiškiai žinia ir patvirtino šventasis Jonas Paulius II, kad tai yra žinia šiam laikotarpiui, kad tai yra labai svarbi žinia, kurią Dievas bando, kad pasiektų visus. Ir tai dalis mūsų misijos yra padėti, kad ta žinia iš tikrųjų pasiektų visus.
Ir iš tiesų gera labai prisiminti, kad štai mes prisimename, jog pasaulis buvo paukotas ar švenčiausi Jėzaus širdžiai, ar Marijai, bet Jonas Paulius II 2000 regis turbūt gal pirmaisiais metais po teroro įvykių New York'e paukoja pasaulį Dievo gailestingumui, sakydamas, kad tai beveik jo testamentas, beveik tikrai toji gailestingumas yra žinia, kaip sako ekscelencija, trečiajam tūkstantmečiui ir gera mums prisiminti, kad toji žinia tikrai iš Vilniaus yra pasklidusi. Girdėjau tokį komentarą, sako, jeigu gatvėje paklaustum žmonių, kur yra katalikybės centras, tai jie atsakytų, kad Roma, Vatikanas, ar ne, bet jeigu klaustum toliau, o tai ištakos, kur viskas prasidėjo, Jeruzalė, šventoji žemė, sako, lygiai tas pats su gailestingumu. Į visą pasaulį pasklidęs iš Krokuvos, jis užgimė čia Vilniuje ir visą pasaulį apskriejęs į visas pasaulio bažnyčias per įvairius paveikslus, nutūpęs, dabar gailestingumas sugrįžta atgal į Vilnių. Vilniuje netrukus, birželio 7-12 dienomis, organizuojate pasaulinį, apaštalinį gailestingumo kongresą. Pasikalbėkime apie jį šios gailestingumo žinios kontekste. Ar manote, kad tokie susitikimai iš tiesų gali paveikti žmonių mąstymą, kasdienius pasirinkimus ir kad tai nebus tik tai vienkartinis 6 dienų, 5 parų labai galingas pasaulinis susitikimas, pritrauksintis tūkstančių žmonių iš viso pasaulio?
Gal turbūt tikslas yra, kad pakeistų žmonių kasdienybę, jų ateitį, pastiprintų tie, kur turi pamaldumą, juos tame pamaldume. Bet ką mes matom iš tų pasaulinių renginių ir turbūt ryškiausiai yra kitas, kurią Jonas Paulius II ir pradėjo, tai buvo pasaulio jaunimo dienos. Ir iš to mes matom labai daug vaisių. Ten jaunimas iš viso pasaulio suvažiuoja. Yra ir bendros maldos, ir paskaitos, dažnai ir susitikimas su popiežium tenai būna. Bet iš to jaunimo mes matom labai daug vaisių, kiek pašaukimų iš ten yra kilę. Atsimenu vieną, kur liūdijo ne dėl pašaukimo pasaulietė, bet kad jinai pirmą kartą matė savo tiek daug bendraamžių einant iš pažinties. Tokioj plačioj aikštėj visi eina iš pažinties, o kai augus kaime, ten tik labai ribotas kiekis žmonių, o čia žiūri, kad tiek daug savo bendraamžių kažkas čia yra. Ir to užteko, kad žmogus ne tik nueitų iš pažinties, bet ir užsikabintų, kad čia yra kažkas tikra. Ir to išgyvenimo, to susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi, su Dievu esančiu gyvu mūsų tarpe, ta patirtis yra tas, kas pakeičia žmonės. Ir tai mes tą turim kituose šituose pasauliniuose renginiuose. Šitie gailestingumo kongresai nebuvo Jono Pauliaus II įkurti. Galima sakyti, kad jo buvo inspiruoti. Nes kai jis kanonizavo šventąją Faustiną 2000-aisiais, tai buvo ženklas ir jis ir sakė, kad čia yra žinia 3-ajam tūkstantmečiui. Tai grupė kardinolų permastė šitą ženklą, kad reikia kažką daryti. Tai toj grupėj buvo kardinolas Schönbrunn, kuris buvo redaktorius pirminis Katalikų bažnyčios katekizmo, buvo buvęs Jono Pauliaus antrojo sekretorius, dabar kardinolas Dzyvič, buvo ir mūsų kardinolas Pačkis, buvo ir iš toliau platesniai grupiai, ir iš Pietų Amerikos kardinolas Jorge Bergoglio, vėliau tapęs popiežium Pranciškum. Ir jiems atėjo ta mintis, kad reikia kažką daryti, kad žinia skleisti po pasaulį. Ta, ką popiežius pabrėžė kanonizuojant šventą Faustiną, kad ta žinia sklistų. Tai jie pradėjo ir 2008 metais pasaulinis gailestingumo kongresas, kuris vyko Romoj. Po to buvo kas 3 metus kongresai, antras vyko Krokuvoj, tada Pietų Amerikoje, Bogotoje, Kolumbijoje, po to Filipinuose, po to Samoa. Maža sala, Ramiojo vandenyno centre, bet turėjo arkivyskupą, kuris turėjo didelį pamaldumą Dievo gailestingumo ir labai norėjo pas save. Teko ten dalyvauti ir ten iš tikrųjų visą salą papuošė Dievo gailestingumo paveikslais, baltais ir raudonais kaspinais, nuo aerouosto per visas tos vietas, kur buvo renginiai. Ir pasidalino savo kultūrą ir kaip toje kultūroje įsikūnija Dievo gailestingumo pamaldumas. Dabar grįžta tas kongresas į Vilnių, į tą vietą, iš kur ta ištaka to atnaujinimo pamaldumo Dievo gailestingumui, nes Dievo gailestingumas nuo sukūrimo, nuo Adomos ir Dievo iš tikrųjų reiškiasi, bet ta žinia naujai šitam tūkstantmečiui tikrai pradėjo per šventos Faustinos ar apreiškimus jai. Ir Jonas Paulius II ir pasakė, kad Dievo gailestingumas yra ta riba duota blogo plėtimui pasaulyje. Kai mes žiūrim aplink save ir matom, kas darosi, tai nepaprastai svarbus yra Dievo gailestingumo kongreso faktas. Ir tai reiškia ne tik, kad jis įvyksta, bet kad kuo plačiau mes jame dalyvautume ir įgytume šitą įkvėpimą Dievo gailestingumui. Mums jo labai reikia patiems savo artimoje aplinkoje, bet taip pat ir visuomenėje ir pasaulyje. Tai tikrai svarbu, kad žmonės skirtų tą laiką, užsiregistruotų kuo greičiau tinklapį gailestingumokongresas.lt. Ten galima užsiregistruoti dėl dalyvavimo pačiam kongrese, bet taip pat galima registruotis tapti savanoriu kongrese. Ir ta savanorystė iš tikrųjų yra ne tik savęs dovanojimo šaltinis, bet taip pat ir galimybė gauti gausių malonių, nes kai mes tarnaujame kitiems, labai dažnai mes gaunam daugiau malonių, negu kiek mes išleidžiam savo jėgų. Tai tam pačiam tinklapį gailestingumokongresas.lt galima užsiregistruoti, tapti savanoriu. O tie savanoriai gali būti tikrai bet kas. Gali būti studentai, jaunimas, gali būti ir vyresnio amžiaus, trečio amžiaus universiteto studentai. Ir jie gali savo talentais, savo laiku, nebūtinai visas dienas, nebūtinai nuo 7 iki 12 birželio, galima užsirašyti savanoriauti 2 dienas ir tokiu būdu ir apmokymus apeit. Ten gali būti ir koordinavimas, ir informacijos stalo, ir pagalba įvairiose srityse. Tai labai kviečiame tą. Galimybė vilniečiams yra ir priimti žmonės į savo namus. Yra organizacijų, kurie atėjo, pereitą savaitę kalbėjau su kai kuriais, kurie iš Italijos atvažiuoja, grupė, kuri kaip tik dalyvauja, apsiima gailestingumo darbuose. Nu, kažkas panašu į Karitas, bet ne Karitas. Jie atvažiuoja, tai kaip tik jų vadovybė, sakiau, yra galimybė, jei kas iš jūsų nori apsistoti pa žmonės namuose, tai labai nudžiugo, nes yra galimybė pažinti kitą šalį, o mums patiems galimybė pažinti žmonės iš kitų kultūrų. Tai ir tame yra tos bažnyčios patirties, visuotinės bažnyčios patirties. Tai turėsime daug galimybių čia, net ir iš paskaitininkų, prelegentų, kurie atvažiuoja, kur retas atvejis, kad mes juos galim išgirsti gyvai. Žmonės, kur pasaulinio masto turi ir praktiką, ir jie atvyksta į Vilnių. Tai labai lengva mums tik užsirašyti, įsiregistruoti ir sudalyvauti, išgirsti juos, bet ir bus po pietinių laikų labai daug grupelių, kur bus irgi įvairios paskaitos, meno pristatymai, kai kurį vakarą bus ir koncertų, įvairialypis pristatymas šito Dievo gailestingumo supratimo ir sąvokų. Tai tikrai yra galimybė su tuo sugrįžimo šito kongreso čia į Vilnių gilintis, gauti gilę patirtį tiek bažnyčios visuomeniškumo, tiek tarpusavio to santykio su atvykusiais ir dalyvaujančiais, bet tas santykis iš tikrųjų gali ir labai dažnai pakeičia mus pačius, tiek savanorius, tiek dalyvaujančius, kad pakeičia mūsų gyvenimą. Jeigu mes atidarom savo širdį ir einam į šitą nuotykį kartu su Jėzumi.
Aš įsivaizduoju tikrai ir taip jau, kad ypatingai, kai kalbame apie popietinės veiklas, tos visos popietinės veiklos vyks Vilniaus senamiestyje, Vilniaus centre, kai kuriuose mikrorajonuose, kurie yra arti senamiesčio, ir kai tūkstančiai žmonių atplūs pas tave į tavo miestą, į tavo senamiestį, ten, kur tu sėdi, geri kavą, esi bare, lauke šnekučiuojasi, ir kai tu pamatysi tokią didžiulę, įvairią žmonių jūrą, kurie atvyko tik tai dėl vienintelio turbūt tikslo patirti Dievo gailestingumą ir pamatyti originalų pirmąjį paveikslą, tai ypatinga malonė, kuri tenka jau pirmiausia mums vilniečiams ir mums, kurie čia gyvename. Mums nereikia niekur keliauti, visas pasaulis atvyksta pas mus. Kažkas turbūt panašiai įvyksta kiekvienų devintinių metų ir šis kongresas prasidės sulig devintinėmis, tada kada juda procesija iš arkikatedros link Aušros vartų šiemet. Nepasiliks Aušros vartuose, eis dar tolyn, ar ne? Ir tada, kai ateina, o tu sėdi savo geri kavą, pažiūrėjau, šnekučiuosi, iš kart nuostaba, kas vyksta, ar ne? Kodėl tiek daug žmonių, kodėl aš nežinau nieko apie tai, kas čia vyksta? Todėl tikrai raginame visus Marijos radio klausytojus, įdant neatsidurtume toje nežinančio, netikinčio, nepatikinčio apaštalo patirtyje, kad tikrai galėtume jau dabar dalyvauti, žinoti, užsiregistruoti ir būti. Ir kartu toji erdvė, toji tikrai netikėta erdvė, kurioje vyks kongresas. Išganytojo kalva, ta tikrai niekam iki šiol per daug nežinoma, neaplankyta, be galo slaptinga erdvė. Įsivaizduoju, kad daugybė žmonių ateis į kongresą vien tik tam, kad naują atsiveriančią Vilniaus erdvę pamatyti.
Ir labai simboliška erdvė. Iš tikrųjų, ta erdvė, kur yra, tai, kad žmonės suprastų, kur mes esam, tai yra tarp Rasų kalėjimo, šalia bažnyčios švenčiausios Jėzaus širdies, kur vienu metu buvo padaryta kalėjimu sovietmečio, dabar gražinta, bet neatstatyta, o iš kitos pusės yra hospisas, kur daug kas žino, ir šalia ten gailestingumo Jėzaus vienuolių vienuolynas. O tam vienuolyne kaip tik anais laikais gyveno palaimintasis Mykolas Sopočko ir gyveno Eugenijus Kazimirovskis, kuris nutapė tą pirmą paveikslą. Ir toj vietoj, tam dabar vienuolyne, ten, kur dabar yra koplyčia, buvo tas kambarys, kur buvo nutapytas gailestingumo paveikslas. Tai esame tokio gailestingumo apsupti, ar hospise, ar kalėjimas, ar vienuolės, kurios meldžiasi, bet ir kur tas paveikslas nutapytas. O ten už bažnyčios buvę vienuolynų sodas kadaise, Dabar yra išlyginta, padaryta aikštė, kad galėtumėm sutalpinti visus 5000 numatomus piligrimus. Ten vyks rytinės sesijos, kur visi rinksimės kartu, bet kad gautų vaizdą suprantamą žmogui, tai kvadratūra panaši kaip katedros aikštė. Tai ten yra didžiulė vieta, kur galėsime rinktis ir vaizdas iš ten yra virš viso senamiesčio ir iš ten tikrai įspūdingas vaizdas, turint omeny, kad ta vieta yra aukščiau negu Gedimino pilis, Gedimino bokštas. Tai žvelgiant žemyn į visą senamiestį, iš šalia Jėzaus širdies bažnyčios vyks tas gailestingumo kongresas. Tai vieta ir simbolinė, ir istorinė, nes vienuolynai, kur toj vietoj buvo įsteigti kadaise prieš šimtmetį, jie buvo skirti kaip tik gailestingumo darbam. Tai grįžta irgi tie gailestingumo darbai, bet tie Marijos radijos klausytojai, kas gali, iš tikrųjų bus įspūdinga, labai kviečiu į atidarymą tą devintinių mišios iš katedros aikštės ir procesiją, kuri eis pilies gatvei. Mes kasmet turime, bet tikrai ne tokio masto. Jei įsivaizduojam kelių parapijų vėliavas ir 100 parapijų vėliavas, jei įsivaizduojam, kad ten 5000 žmonių eis toj procesijoj. Tai iš tikrųjų bus ženklas miestui ir pasauliui apie šitą kongreso atidarymą ir tuo pačiu įtrauks mus į tą maldą. Tie, kurie negalės dalyvauti ar negalės eiti procesijoj, tikrai galės sekti ar tai Lietuvos radijos transliacijoj. Bet dar svarbiau tai yra dalyvauti to gailestingumo ne tik kongrese, bet ir darbuose, kaip Jėzus mokė šventą Faustiną, kad gailestingumo darbus darom trijopai. Ir kongreso tematika ant tų trijų akmenų, ant tų kolonų pastatyta pirmiausiai, ką visi ir Marijos radijo klausytojai tikrai gali prisidėti, tai yra malda. Malda besiruošiant kongresui, malda už kongreso sėkmę, ta prasme, kad gailestingumo žinia išsklistų mūsų tarpe ir po visą pasaulį. Žodžiais mes dabar žodžiais skelbime Dievo gailestingumą, bet Marijos radija tą daro pastoviai ir dalintis su kitais, su kaimynais, su šeima apie šitą kongresą, apie tą gailestingumo pamaldumą, gailestingumo žinia, irgi Marijos radijos klausytojai, nežiūrint kokie ten galimybės kitur, šituos dalykus gali daryti. Ir tada gailestingumo darbais. Tie, kur turi galimybių fiziškai padėti kitiems, o dar labiau gailestingumo darbais, dalyvaujant kongrese, savanoriaujant, tai yra irgi gailestingumo darbas tiems piligrimams, kurie atvyksta. Tai Marijos radijos klausytojai tikrai gali įsijungti dar prieš patį kongresą, bet tuo labiau ir kongreso metu tiek malda, tiek žodžiais, tiek gailestingumo darbais puoselėjantį šį kongresą.
Mes aptarėme apie pasirengimą kongresui ir apie būsimąjį kongresą, bet kartu noriu klausti ir iš karto šokti į kongreso pabaigą, o kas toliau? Štai kai atsistoju ant Subačiaus apžvalgos aikštelės, Vilniuje, ten, kur tikrai visas miestas kaip ant delno, matau iš vienos pusės Gedimino kalną, Gedimino pilį, prisimenu Gedimino laiškus, kurie buvo prieš 703 metus rašyti ir Gediminas kvietė atvykti matininkus, sakydamas, statykime Vilnių. Jūs irgi parašėte laišką, kviesdamas statyti gailestingumo miestą ir iš vienos pusės, žiūrint iš Subačiaus apžvalgos aikštelės, yra Gedimino kalnas, iš kitos pusės išganytojo kalva, kur vyks kongresas. Kokių rezultatų tikitės? Kas po kongreso? kur link išvažiuo žmonės, ką jie turės daryti, statome gailestingumo miestą.
Nu, pirmiausiai, tas gailestingumo miestas reikia prisiminti, kad ne iš plytų statomas, nes kai statom, tai galvojam labai konkrečiai ir tas yra suprantama. Bet gailestingumo miestas yra statomas iš tarpusavio santykių, iš gailestingumo darbų ir perkeičia mūsų tarpusavio santykius. Tai iš tos pusės tikrai bandome, kad tai būtų paskatinimas, kad tie mūsų tarpusavio santykiai tiek dar iki šito kongreso savo parapijose, savo šeimose puoselėti tuos gailestingumo darbus, keisti mūsų mąstymą, keisti kultūrą, į ką gailestingumo žinia mus ir kviečia. Jėzus kviečia mus keistis, tai visa ta gavėnios esmė, būt pasiruošę, kad leisti Jėzui mus perkeisti. Ir ta gailestingumo žinia iki kongreso ir per kongresą skirta tam, kad Jėzus prisiliestų, mes prie jo žaizdų, jis prie mūsų ir kad mes būtumėm perkeisti. Kaip tas atrodys po kongreso? Tikiuosi, kad ir žmonės Lietuvoje grįš į savo parapiją, savo šeimose, dalinsis šitą patirtimi ir gal paskatins, todėl kad kartais mums reikia tik paskatinimo, mes dažnai pamirštame tuos pagrindinius dalykus mūsų tikėjimo ir redukuojam į ten, kur reikia padėti paukščiuką. Patlikau tą, padariau tą, bet norim, kad Viešpats mus pačius pakeistų, mūsų mąstymą, mūsų tarpusavio santykius ir iš tų tarpusavio santykių mes statome tą gailestingumo miestą. Tuo pačiu tie, kurie grįžta į savo namus, jei jie nėra Lietuvoje, tai viena, jie neš gailestingumo žinę, gailestingumo pamaldumą, bet jie neš ir tą žinę apie Vilnių, kur prasidėjo, kad čia yra tas pirmas gailestingumo paveikslas mūsų gailestingumo šventovėje ir kad pasidalintų savo patirtim Vilniaus su kitais. Mes turim tą patirtį tiek istorišką, tiek gailestingumo pamaldume, tiek ir mūsų šalies istorijoje. Ir tai yra žinia irgi visam pasauliui. Tai proga dabar, kiek žmonių žino, kur yra tie maži kaimai, Lurdas, Fatima, bet jie ten važiuoja, todėl kad ten yra malonės šaltinis. Pas mus pats Jėzus pasirodė Faustinai ir čia paliko mums malonės šaltinį. Reikia prisiminti net tas pats paveikslas. Faustina verkė, kad jis nebuvo pakankamai gražus, netitiko to vaizdo Jėzaus, kurią jinai patyrė, kurią jinai matė. Ir Jėzus ją nuramino ne tapybos brūkšniuose, ne tapyboje pačioje yra malonės šaltinis, kad jis yra per tą paveikslą, tas malonės šaltinis, kur mums duotas. Tai čia ateinant patirti tą gailestingumo malonės šaltinį yra kvietimas visiems. Visiems iš viso pasaulio ir manau, kad jau auga žmonės, kur atpažino tiek Lietuvoje, kur daug kas dar nežino, tiek iš viso pasaulio, kad pas mus atvyksta žmonės iš tokių vietų kaip Singapūra, Indonezijos, Afrikos, aplankyti paveikslą, kurio mes patys ne visada žinome, kad turime tą turtą. Manau, kad tas supratimas tikrai išaugs, pirmiausiai mūsuose, bet ir visam pasaulyje. Ir Vilnius taps gailestingumo malonių šaltinis dar labiau negu iki šiol.
Turbūt to ir norėtume tikrai tikėti ir linkėti, kad Vilnius taptų ypatinga gailestingumo vieta tiek mums, čia Lietuvoje gyvenantiems, tiek ir visam pasaulyje. Kalbate, ekscelencija, apie gailestingumo paveikslą, tikrai, na, reikia pripažinti, kad pasaulyje Lietuva yra garsi būtent gailestingumo paveikslo. Deja, ne kurio nors iš marinių šventovių, ne kurio nors marinių paveikslo ne kryžių kalno, bet gailestingojo Jėzaus paveikslo, kuris visose pasaulio bažnyčiose yra. Kartu Vilnių prisimename ir dėl kitų, dėl Jėzaus apsireiškimų, šventai Faustinai, dėl gailestingumo vainikėlio maldos, kurios irgi visai neseniai minėjome jau virš 90 metų, kai Jėzus buvo padiktavęs šventai Faustinai. Kuo dar galime tikrai didžiuotis, ką dar galime skelbti visam pasauliui?
Ta malda yra iš tikrųjų ypatinga, yra plačiai naudojama, išversta į daugybę kalbų, bet jinai unikali tuo, kad viena turbūt iš dviejų maldų, kur pats Jėzus yra padiktavęs. Jis yra padiktavęs apaštalam ir mes turime Evangelijose Tėvę mūsų maldą, kur visi mokam, bet gailestingumo vainikėlis yra ta malda, kurią Jėzus padiktavo ir prašė, kad šventoji Faustina melstųsi. Ne tik tą patį vainikėlį, bet taip pat ir noveną, kuri prasideda didįjį penktadienį, baigėsi gailestingumo sekmadienį, bet galima, žinoma, ir dažniau tą noveną melstis. Bet toj novenoj pats Jėzus intencijas kiekvienai dienai paskyrė. Kas jei pradedam galvoti, už ką man melstis, ir Jėzus tau pasako, melskis už šitos, tai kažkaip labai įtaikinga šita jo intencijos. Tai jis ir duoda mums maldo žodžius, ir Faustinai pabrėždavo, ant kiek galinga yra ta malda. Ypač užmirštančius, ypač išmelsti specialias intencijas. Viešpats jai ir užmirusiuosius, kur yra laukia savo įėjimo į dangų, skaistykloj esančias sielas. Tai Faustina savo dienoraštį ten dažnai užsimena apie kažkokią seselę ar kažkokį žmogų, kur mirė, bet jie dar pasirodo ir prašo maldų ir jinai tą gailestingumo vainikėlį meldžiasi ir tas žmogus kaip ir nebepasirodo arba pasirodo padėkot. Tai gailis šitą dienoraštyje yra labai plačiai aprašyta tie atvejai. Tai ta malda, kuri kyla iš Vilniaus, todėl kad čia jinai buvo padiktuota ir mes ten tas metinės tos maldos švenčiame, jinai yra labai eukaristinė malda. Ir čia yra vienas iš tokių momentų ir daug kas, ypač iš pasauliečių, klausia, nu kaip aš galiu melstis tą maldą, todėl kad maldoje aukoju tau. Tai. Ir tai yra labai ir teologinis momentas, primenant mus, ką, ir čia vėliau atėjo, antras Vatikanas šitą dar paryškino, kad dalyvavimas mišiose vadovauja pats kunigas jo žodžiais, jo veiksmais. Duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, bet kiekvienas tikintysis savo visuotinėj kunigystėje dalyvauja tam aukojime, atsineša savo intenciją ir tikrai aukoja mišes kartu su vadovaujančiu kunigu. Ir šita malda gražina žmogų į tą supratimą. Ir todėl, kai iškyla klausimas, ar aš kaip pasaulietis galiu melstis tą maldą, kurioje aš aukoju Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę tėvui, atsakymas yra taip. Ir ne tik gali, bet ir privalai. Tai yra, ką reiškia dalyvauti šventose mišiose, dalyvauti ne tik sekmadieninėse, bet kiekvienos dienos. Mes kaip tikintieji pagal savo krikštą dalyvaujame Kristaus aukoje. Mes kartu aukojame su Kristumi jį tėvui. Tai šita malda labai giliai paliečia ir teologinį fundamentą ar pamatą mūsų šventų mišių eukaristijos tikėjimo. Vienas iš kalbėtojų, kuris atvyks į gailestingumo kongresą kunigas Chris Aller, kurio knygos dabar dvi yra išverstos į lietuvių kalbą, į katalikų pasaulio leidinių išleistos. Jisai kalba kaip tik apie šitą maldą, jis pasakoja, kaip sako žmonėms, jeigu negali dalyvauti šventose mišiose, tai antras geriausias dalykas, ką gali padaryti, yra sukalbėti rožinį ir sukalbėti gailestingumo vainikėlį. Nes rožinis yra apmąstymas evangelijų. O tas atitinka pirmą dalį šventų mišių, kur yra skaitinių liturgija ar žodžio liturgija. O antra dalis yra aukojimo liturgija, eukaristijos aukojimo liturgija, kurią atitinka gailestingumo vainikėlis. Tai sako, geriausiai tai dalyvauti šventose mišiuose, jeigu negali, sukalbėk rožinį ir sukalbėk vainikėlį su ta intencija, kad tu dalyvauji Kristaus aukoje. Tai Chris Aller kunigas Marijonas bus su mumis per ir kalbės, paskaitą turės, tikrai verta jį pasiklausyti, pasaulinio masto preligentas, rašytojas, autorius, kurių knygas mes turime, tiek apie gailestingumą, tiek apie savižudybę, ir tikrai verta ir paimti tą knygą ir pasiskaityti, bet dar labiau išgirsti jį gyvai.
Ačiū ekscelencijai Gintarui Grušui už tą baigiamąjį patarimą, tikrai yra, kurį perduoda vienas iš būsimųjų gailestingumo kongreso pranešėjų. Ačiū ekscelencijai Gintarui, ir šioje laidoje draugė su juo kalbėjosi kunigas Mykolas Sotničenka.